plezuro en legado, lego en plezuro. Carai auskultantoj, bonvenu al la programero plezuro en legado. Legu kaj plezuru. Carai amikoj, en la sezono de renkontiĝo de esperantistoj, nome dum la vuko ĉiare en Nitra, Slovakio, mi laŭrendevue ĉeestis en la sumoo-kunsido prezidita de Horiasuo. Hodiaŭ mi reaperigu la kunsido okazinta dum la 101 vuko. Vi aŭdos la voĉoj de Horiasuo mem kaj ankaŭ la babiladojn inter sumoanoj, nome kunlaborantoj, prizorgantoj, aŭtoroj kaj legantoj.
Smojas japana tradicija ljudska auto, kiu rabas ses fojojn en ne paraj, en ne paraj monatoj ĉiun jaron. Ses foje okazas en progreso de internacia Esperanto-sumoo. Internacia Esperanto-sumoo estas iniciatita de sinjoro Horias, ministro Horias. En septembro 2009.
Horiasuo estas mia amiko. Ni longe correspondis kaj tiel plu do kaj venis kun ideo estu partoprenanto de Esperanta sumo. Do vidoma mi iomete dubis, ĉar mi vidis tiun regularon. No jes, kiu kontrolos mian legadon? No vi mem. To estas por mi tute freneza afero. Do kaj poste kiam mi ricevos, kiam do mi ricevos nenion, ĉar antaŭe ankoraŭ ne ekzistis diplomo. Vi havos nun tion senton, ke vi mem venkis. Bone, do mi komence legis kaj nenia bona sento kion faris. Do post kelkaj tagoj mi vidis, ke mia lingvoscio altiĝis. En mia kapo estas vortoj, kiujn mi antaŭe neniam uzis. Do mi vidis progreson de mia lingvoscio, kaj tio estas valora por mi. Ekde tiu momento mi ĉiam partoprenis en tiu Esperanta sumo, sed verdire unufoje mi malvenkis.
Do, mi diros, ke mi fakte en la komenco ne partoprenis, ĉar mi pensis, ke tio estas io por lernantoj aŭ simile. Kaj estis pro Sylvain Lalage, fakte, ke li menciis, ke li legis libron pro la sumo, kaj mi pensis, do, se Sylvain povas legi en la sumo, mi povas partopreni. Do, mi komencis partopreni, kaj efektive mi trovas ĝin ege utila. Kai pro gi mi legis multain libroin, kun mi, do, kiel vi scribis ĉi tie, mi havas ilin en la libro bretaro, ili restas tie de jaroj, mi ĉiam pensas, iam mi devas legi tiun libron, kai pro tio, fakte, mi legis multain libroin, kun mi simple ne estus atinginta. Do, pro tio mi devas ĉiufoje decidi, do, kion mi legos, mi devas rigardi miajn librojn, mi devas elekti unu. Mi nun ankaŭ en la libroservo mi rigardas kaj pensas, do, bone, tion mi povus aĉeti por la sumo. Do, kaj mi ankaŭ legis iom malfacilajn librojn, kiun mi normale, do, ekzemple, Fundamenta Krestomatio. Do, estas malfacila en la senso, ke ĝi estas iom granda kaj dika kaj peza, kaj oni pensas, do, kiel aliri tian libron. Do, tio, kion mi faris pri tio, estis, ke mi elektis, mi ne memoras, ĉu 6 paĝojn tage aŭ io simila. Kaj ĉiutage mi elektis el malsama sekcio. Do, mi ne simple komencis el la komenco. Sed unu tagon mi prenis prozon, unu tagon mi prenis poezion, unu tagon mi prenis teatrajon, kaj do mi prenis el malsamaj sekcioj de la libro ĉiufoje, kaj kompreneble provis fini la pecon, kiun mi elektis. Kaj do kvankam mi ne povas diri ke mi legis la tutan fundamentan krestomation, mi povas diri ke mi gustumis la libron kaj ricevis impreson pri la tuta libro.
Multaj legas malsamaj libron, nur kelkaj legas la samaj libro, tamen preskaŭ ĉiuj legas malsamaj libron. Mi miras, okej, tiom multe da libroj ekzistas en la tuta mondo,
mi tio povas diri, ĉar mi kalkulas tiujn librojn, kiuj homoj legas, do mi ankaŭ miras, ke tiom multe libroj ekzistas, kaj mi legas preskaŭ ĉiu legas alian libron. Nur verŝajne tiu fundamenta tiuj libroj estas sufiĉe
sia libroj
sufiĉe legataj. Do dek kelkaj personoj povas tion legi, kaj poste estas verkoj, kiuj dum ĉiu sesio oni povas diri legas du tri libroj, do ili estas verkoj de Anna Lovenstein. Do vidu, no tiu verko estas valora, ĉar do ĉiu sumo ĝi aperas denove.
Kaj alia, kiun mi legis pro la sumo, estis La danĝera lingvo, kaj estis libro pri kiu mi neniam estus. Do mi ĉiam vidis tiun libron, sciis ke mi iam devos legi ĝin, sed mi elektis por tio 10 paĝojn, sed mi povas diri ke mi legis ilin rapide. Do mi pensis ke mi ne ĝenos min pri la piednotoj legi tre zorge ĉiun vorton, sed provos simple tralegi ĝin rapide. Kaj fakte tiel mi sukcesis. Mi devis daŭrigi post la fino de la du semajnoj. Mi provis fini daŭrigi laŭ la sama ritmo 10 paĝojn tage ĝis mi finos la libron. Kaj legante ĝin rapide do, ĝi ne estas literatura verko, ĝi estas informa verko. Do mi ricevis la gravajn informojn, kiujn oni devas havi. Kaj mi devas diri, ke ĝi estas vere miriga libro, eksterordinara libro, kiun mi vere rekomendas. Mi vidas, ke estas aŭtora duonhoro ĉifoje de Ulrich Lins, ĉar aperis nova eldono de ĝi. Do mi vere rekomendas tion.
Mi ŝajnas, ke mi komencis legi, partopreni la sumon antaŭ 2 aŭ 3 jaroj, mi ne memoras. Tamen mi sincerdire mi okupiĝis pri Esperanto tre multe kaj bone dum la 10 jaroj. Poste kaj mi kolektis multajn librojn. Kaj mi ne havis tempon por legi ilin. Kaj poste kiam mi partoprenas esperantistajn aranĝojn, tam ne tre multe nun. Verŝajne ukojn, jes, kaj mi komencis legi librojn. Kaj nun mi ŝajnis, ke mi legis ne nur duonon, tamen kvaronon de libroj mi jam legis. Kaj miaj du samurbanoj, Валерий Бородин и Валерий Мальцев, кив анкал алитис и наумия пропона, или сендас или салютон альви сеньора Хорисуа, кай дангас альви про партопрену антиосумова. Кай анку ми дангас вин, кай чарви фика субтенас хомойн, por partopreni ĉiam kaj ĉiam kaj poste al mi ŝajnis ke ĉiu homo estas iomete pigra kaj ne volas legi, tamen se vi vidas kaj kiu aliaj homoj multe laboras, vi ĉu mi estas malpli bona? Ne, mi devas fari tion. Kaj kiam vi komencas legi libron, la libroj estas tre interesaj kaj vi ne povas halti. Estas tre valora.
Do mi devis agnoski tion, ke mi malvenkis, ĉar mi ne havis tiun sperton, kiun havis jam Hodiasuo. Poste li konsilis al mi: legu ĉiam matene. Ĉar jam vi legos matene, poste eventoj de la tago jam ne estos gravaj por via legado. Do mi tion konsilon faris, kaj ekde tiu momento mi estis efika.
Numero ŝanĝiĝas ĉiufoje. Do estas iome senĝene, kiam oni komencas novan fojon, ankaŭ ni devas rerigardi tra la listo kaj serĉi la numeron. Estus tre utile se estus tabelo aŭ io en kiu oni pli facile povus pli rapide trovi sian numeron.
La numero estas fiksita, se iu ne partoprenas, tiu numero estas sentiĝas.
Do eble ĉar mi ne ĉiam venkas, mia numero daŭre ŝanĝiĝas, kaj ĉiufoje mi devas reiri, serĉi la liston, vidi kiam mi estas.
Kristo, sama nomo ĉiam, kapita pri aŭdiĝis. Tio estas via prezuro, doro. Do, pri portaĵo, mi estas la unua, mia unua, pro mia edzino estas la dua. Por mi neniam volas. Designi tiun titolon. Serioze regas. Ĝis la kvindekaj homoj estas la tre serioza. Ili preskaŭ neniam malvenkas. De ĉiam estas en la sama loko.
Saludon ĉiuj. Mi estas Li Jianchao el Ĉina Radio Internacia. Mi komencis legi libron en Sumoo Vicon ekde la jaro 2015 de la januaro. Ekde tiam mi kunlaboras kun Hori Yasuo kaj ĉiufoje, kiam finiĝis nia Sumoo, li faris resumo kaj sendis al mi per mesaĝo kaj mi elsendas la resumo en mia programero. Do
eble mi povas inviti ĉeĥajn esperantistojn, ekzemple.
Ana.
Aliaj. Eble
jes.
Kaj estas multo aliaj. Eble ni devas skribi ion por inviti ilin. Se ili partoprenas, eble kelkaj aliaj ankaŭ partoprenos.
Do por tiuj kiuj estas en Facebook, ni devas diri, ke estas tiu paĝo. Do certe centoj da homoj aliĝis al ĝi, ĉu ne?
Jes.
Carai amicoi, memoru, in ciu nepara monado, mi reneuigiu in Sumoo, cae seque la rapporto pri la resumo de la jus finita Sumoo legado, in nia programero plezuro en legado. Vi povas legi cae auscudi ancau in nia cara reto Internacia Esperanto Sumoo. Dankum pro via auscudo. Plezuro en legado, lego en plezuro. Caraj aŭskultantoj, bonvenu al la programero Plezuro en legado. Legu kaj plezuru.